Să ascultăm din nou cuvântul Domnului așa cum este el scris în Evanghelia după Matei, capitolul 17, de la versetele 14 la 18. Este al treilea mesaj pe care îl vom învăța din acest pasaj biblic. Matei, capitolul 17, versetele 14 la 18, pagina Bibliei 943, cuvântul spune în felul următor. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău, de multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el. Și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Astăzi când vom proceda la cel de-al treilea mesaj pe care îl voi rosti prin harul Domnului din acest pasaj în Evanghelia după Matei, capitolul 17, vom analiza din nou împreună problema răului, așa cum este ea cauzată de diavolul, problema puterii lui Dumnezeu, așa cum este ea în opoziție cu diavolul și cum întotdeauna Dumnezeu este cel care are ultimul cuvânt. Vom analiza împreună felul în care lumea privește la problemele cu care este confruntată și felul în care un copil al lui Dumnezeu trebuie să privească la problemele cu care este confruntat. Cine n-a fost vreodată în probleme? Cine n-a avut vreodată necazuri? Am văzut în mesajul trecut care este soluția la problemă. Am văzut de asemenea, în primul mesaj, greșeala fatală pe care diavolul o face și ce se întâmplă atunci când el atacă un om al lui Dumnezeu, când vrea să-și bată joc de credința începătoare a unei biserici și când, apăsând pe cineva, îl pune în disperare să-l caute pe Domnul acest cineva. Este o greșeală fatală pe care diavolul o face. Și când cineva este împins, tocmai prin necazul care îl apasă, să fugă la Dumnezeu cu necazul lui, aici diavolul a pierdut total. Dar nu întotdeauna lumea din jur și nu întotdeauna copiii lui Dumnezeu percep care este problema răului și care este soluția în rezolvarea acestei probleme. Astăzi vom privi lucrurile din perspectiva lumii și mesajul pe care îl voi aduce în numele Domnului Iisus Hristos l-am intitulat Lume și Disperare. Lume și Disperare. Nu numai copiii lui Dumnezeu au probleme. Toți avem probleme. Fără excepție. Împărații au probleme, președinții de stat au probleme, cei ce sunt promovați în guvernele țărilor au probleme, cei ce sunt în guvernele locale au probleme. Săracii au probleme și bogații au probleme. Și nu numai probleme legate de business sau cum să-și administreze mai bine lucrurile, de exemplu, cei bogați, sunt probleme legate de sănătate, probleme legate de circumstanțe potrivnice, probleme legate mai ales de atacurile din partea celui rău. Când lumea ajunge să aibă probleme, reacția lumii în general este diferită de reacția unui copil al lui Dumnezeu. Și probabil că mesajul pe care îl voi adresa astăzi și care se va transmite și la radio va vorbi mai mult prietenilor noștri, dar cu siguranță că îți vorbește și ție care îl cunoști pe Dumnezeu. Care este reacția lumii atunci când răul este în casă, când necazul lovește în ființa ta? Ce se întâmplă? Observăm pe Domnul nostru Iisus Hristos că El predică Evanghelia și El nu se duce să predice această Evanghelie numai la oameni credincioși, cum își închipuie cineva că Evanghelia este pentru oameni credincioși. Aș vrea să specific cuvântul Domnului, Evanghelia este în primul rând pentru păcătoși, nu pentru oameni credincioși. Iisus Hristos a spus, înainte ca să se înalțe la ceruri, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Evanghelia trebuie spus întâi la lume. Lume, ce însemnează în termenii Sfintelor Scripturi? Lume însemnează populația aceea, segmentul acela din populația pământului, a țării, a orașului, a familiei, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu personal, ca mântuitor personal. Și a-L cunoaște pe Dumnezeu ca pe un mântuitor personal nu însemnează că știi că există un Dumnezeu. Pentru că așa cum spunea altcineva într-o argumentare de tipul acesta, nu semnează că dacă admiți sau admit că a existat un Napoleon, nu semnează că eu am fost parte din armata lui Napoleon. Napoleon a existat și a murit. Admite că este un Dumnezeu, însemnează a-L cunoaște personal pe acest Dumnezeu. Dar va zice cineva, cum se poate cunoaște personal acest Dumnezeu? Oare acest Dumnezeu, după cuvântul Sfintelor Scripturi, se poate cunoaște personal prin cuvântul Sfintelor Scripturi. Este singura modalitate prin care poți să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu cuvântul preoților, nu cuvântul păstorilor, nu cuvântul Sfinților Părinți, cum ești obișnuit, de exemplu, să auzi, nu cuvântul Sfintei Marii, nu cuvântul Sfinților Apostoli, în sensul unor scrieri abstracte de Sfânta Scriptură, ci prin cuvântul pur al Sfintelor Scripturii. Ia Biblia și o citește. Ia Biblia și o citește. Este exact ca și când, de exemplu, locuind în România sau locuind în Statele Unite, noi cunoaștem țara aceasta și în țara aceasta, în Statele Unite sau în România, este o singură carte după care să trăiește. Este Constituția țării. Tu nu poți să ai o altă carte după care să trăiești. Ai o altă carte după care trăiești, o altă lege, ai intrat automat în pușcărie. Cuvântul Domnului este singura autoritate după care poți să-L cunoști pe Dumnezeu și după care poți să-L cunoști pe Dumnezeu. Și Sfântul Apostol Pavel ne învață în acest cuvânt când scrie la Romani, capitolul 10, versetul 17, căci numai prin auzirea cuvântului Dumnezeu se produce credință în oameni. Și această credință o produce Duhul Sfânt care lucrează și însoțește vestirea cuvântului și ajungerea cuvântului la ureche, la minte și interpretarea lui pe înțelesul tău, pe înțelesul meu. Apoi când Duhul Sfânt pune acest cuvânt în mintea și în inima ta, în mintea și în inima mea, care sunt păcătos, care ești păcătos, încă nu-L cunoști pe Dumnezeu, rezultatul este o pocăință, părere de rău de viață pe care am trăit-o până acum, gândind că sunt creștin și am fost numai nominal și neavând o relație cu Dumnezeu, o relație personală. Și această relație personală presupune să-L ascult pe Domnul, exact ca și când ești căsătorit. Relația personală cu soția este să-mi ascult soția și să-i văd toate nevoile soției și să mă asculte, să vadă toate nevoile mele, să ne știm în toate amănuntele unul pe celălalt. O relație personală este să am grijă de copii și copiii să mă asculte, să avem relații bune, de prietenie în familie, asta înseamnă relație personală. Cu Dumnezeu se face aceeași relație. Cuvântul Sfintelor Scripturi te învață ce relație să ai cu Dumnezeu. Și atunci pocăința aceasta te schimbă. Biblia spune, te naște din nou. Te naște din nou. Atunci ai devenit creștin cu adevărat. Până atunci, până când ai relația aceasta, Biblia te numește că ești parte din lume, adică din acel segment al populației Pământului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și lumea aceasta care nu-L cunoaște pe Dumnezeu are reacții diferite la necazuri, reacții diferite la problemele cu care ea se confruntă. În mesajul din această zi voi enunța din acest pasaj 4 reacții pe care lumea le are, 4 atitudini pe care ea le ia și din care noi ceilalți care cunoaștem cuvântul Domnului de asemenea putem să învățăm, pentru că de multe ori spiritul lumii ne prinde și pe noi. Cum am auzit la timpul de rugăciune, dacă am strigat către Domnul în necazul nostru și Dumnezeu nu ne-a răspuns la clipa în care am strigat, atunci ne uităm la oameni și încercăm să ne rezolvăm problema cu oamenii. Este o metodă lumească de a rezolva necazul. Biblia are metoda ei și metoda Bibliei este cuvântul, este Iisus Hristos, este Duhul Sfânt, este credința în acest Iisus, credința în acest cuvânt. Prima reacție pe care lumea aceasta disperată o are la necaz, după cuvântul pe care l-am citit, este o reacție de disperare fără ca cineva să o ajute în această disperare. În versetul 14, cuvântul Domnului spune, când au ajuns la norod, deci iată că Iisus nu numai la tatăl acesta care are copilul bolnav vorbește, vorbește unei mulțimi. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și a zis, Doamne, ai milă de fiul meu. Prima reacție a lumii la necaz, la probleme, a norodului care este în jurul nostru, este una de disperare și o disperare din care lumea nu vede o ieșire din impas. Nu vede cine ar fi în stare să-i scoată din acest impas. Cu siguranță că acest tată a căutat soluție pentru copilul său, vindecare pentru copilul său, în multe locuri, în lume. Dar lumea la care s-au dus, medicii, poate la mediile oculte, așa cum astăzi este foarte, foarte modern, în Statele Unite, în Europa, în Australia, pe unde am călătorit, în Canada, în România, este foarte frecvent și este foarte, foarte popular să se consulte mediile oculte, așa, psychic channels, cum spune aici în Statele Unite. Lumea leargă și este atât de ușor sedusă, este atât de ușor manipulată de aceste medii oculte și lumea crede că a găsit formulă la probleme. În general, dacă urmărești vreodată la televiziune sau citești în presă sau în ziare, pentru că în fiecare există aceste, în fiecare ziar și în fiecare presă sunt relatate lucruri de felul acesta, lumea se arată entuziasmată. Vai de mine, am fost la acest psychic, la acest mediu ocult și mi-a spus totul despre mine, totul despre dragostea mea, totul despre business-ul meu. Vai ce profeție! Asta nu este profeție, dragul meu. Profeție însemnează să vorbești ceva în avans. Diavolul are capacitatea să-ți cunoască tot trecutul și să-mi cunoască tot trecutul. Deci trecutul ți-l știe, dar viitorul nu-l știe. Nu-l știe deloc. Singurul care știe viitorul este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Dumnezeu este cel ce întreabă prin profetul Isaia, capitolul 42, capitolul 46 și spune: care este acel Dumnezeu? Arătați-mi-l, spuneți-mi-l, să cunoască sfârșitul înainte ca să existe un început, înainte ca să existe lucrul acela, sfârșitul unui lucru înainte ca acel lucru să existe. Este singurul Dumnezeu care a vestit mai dinainte ce are să se întâmple. Diavolul nu poate să facă lucrul acesta, dar lumea confundă termenii, pentru că de obicei, de multe ori, nici termenii nu sunt definiți ca să înțeleagă ce se întâmplă cu ea. Omul acesta, ca oricare alt om, în necazul lui a alergat la lume și lumea vede disperarea, lumea vede neputința. Lumea politică este într-o neputință totală astăzi, pretutindeni. Lumea economică este într-o neputință totală și în fiecare zi, dacă urmărești din nou presa, radio-ul, televiziunea, măcar că se pare că în fiecare zi aproape bursa crește și afacerile la bursă cresc, de fiecare dată toți specialiștii vorbesc, ne așteptăm la un colaps iminent, la o prăbușire iminentă a bursei, a pieței financiare mondiale. Lumea știe că și vede că lucrul acesta se întâmplă. Lumea este în disperare. Reacția lumii la necaz și la atacurile de care vin din partea celor rău pe toate canalele și pe toate direcțiile este o reacție de disperare și o reacție de disperare în care lumea nu vede cine poate să-i vină în ajutor, cine ar putea să o izbăvească. Degeaba aleargă la specialistul acesta, degeaba aleargă la specialistul acesta, degeaba aleargă la specialistul acesta. Lumea este confruntată cu probleme uriașe. Și lumea este disperată în fața acestor probleme. Omul acesta, chiar dacă el devine un credincios pe parcurs, cum am vorbit în mesajele precedente, omul acesta este tipic și pentru lumea de afară. Necazul vine și la necaz lumea reacționează cu disperare. Fuge într-o parte, fuge într-alta, caută soluție la un specialist, caută soluție la un alt specialist. Și în loc ca problema să se rezolve, problema se agravează. Nu numai disperare fără ca cineva să ajute. Lumea din jurul nostru, la problemele cu care este confruntată, reacționează arătând durere, fără ca cineva să ia această durere. Observați ce spune în versetul 15. Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. Pătimește rău. Lumea vede durere. Dar cine poate să ia durerea aceasta? Cine poate să ia durerea aceasta? Desigur, ca să nu fim înțeleși greșiți, pentru că vorbim din perspectiva cuvântului Dumnezeu, din perspectiva unei biserici și lumea din jur privește cu mult scepticism și cu multe prejudecăți la biserică, își închipuie lumea că o biserică evanghelică este, mai ales una penticostală, de exemplu, care crede în vindecări divine, este împotriva științei medicale. Nici de cum. Știința medicală este o știință care exista dintotdeauna pe pământ, într-o formă mai puțin sau mai mult avansată. Este o știință pe care Domnul nostru Iisus Hristos o recunoaște atunci când spune nu cei bolnavi au trebuință, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Deci Iisus Hristos recunoaște lucrul acesta și din nou tot în paginile Sfintelor Scripturi, Sfântul Apostol Pavel, cel mai cunoscut dintre apostolii care au răspândit Evanghelia în perioada începutului primar al creștinismului, este tot timpul însoțit de un medic, de Luca, nu? Luca este un medic. Și Apostolul Pavel are nevoie de el. Deci Biblia este pentru medicină, pentru că, dragii mei, medicină nu este de la oameni. Medicină este de la Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce dă înțelepciune și Dumnezeu este Cel ce face ca această înțelepciune, potrivit profețiilor din Daniel, această înțelepciune să crească tot mai mult și acum la apropierea sfârșitului veacului, această înțelepciune crește și mai mult. Așa a promis Dumnezeu și de aceea știința medicală cunoaște apogeurile care le cunoaște astăzi. Totuși, știința medicală este încă în această imposibilitate de a rezolva cele mai multe probleme. Cele mai multe probleme. Gripa, de exemplu, gripa este ceva simplu, zicem noi. A făcut o gripă și foarte mulți oameni mor de gripă astăzi. Nu s-a descoperit o injecție împotriva gripei. Chiar dacă se fac anumite injecții, s-a găsit un virus și după când s-a înființat injecția, se mai nasc 1000 de virusuri. Și lumea rămâne în imposibilitate. Lumea reacționează, deci, la problemele care le are, văzând durerea și pe nimeni care să fie în stare să o ia. Cine ia necazul unui copil de pe stradă? Cine ia necazul unei soții abandonate? Cine ia necazul unui homeless? A unui bărbat care dorme pe străzi? Cine ia necazul unea care este închis pe nedrept și este ținut 10 ani, 12 ani, 30 de ani în pușcărie? Cine poate să facă lucrul acesta? Asta este ceea ce lumea se uită. Lumea se uită neputincioasă. Lumea se uită neputincioasă. Disperare, fără ca cineva să o ajute în această disperare. Durere, fără ca cineva să fie în stare să ia această durere. Pe de altă parte, în al treilea rând, la problemele cu care lumea este confruntată, ca și oricine, reacția lumii este să vadă în problemele ei religie, dar fără credință. Observați ce se întâmplă în pasajul acesta, în versetul 16, când acesta te spune Domnul Iisus Hristos: l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Religie, dar fără de credință. Parcă nu este mai actual ca astăzi acest adevăr. Este mult mai pregnant decât pe vremea Domnului nostru Iisus Hristos. Mult mai pregnant. Este această tendință din partea mediilor politice, din partea mediilor religioase. Recent, nu știu dacă ați urmărit lucrul acesta, recent în Anglia a avut loc un meeting al liderilor, lideri catolici, lideri evanghelici, lideri din biserica anglicană, aproape din toate domeniile, dar a fost condus meetingul acesta de lideri evanghelici. Și notați, vă rog, lucrul acesta ca să ne dăm seama în ce vremuri trăim. Și meetingul acesta a fost între lideri aceștia religioși, mari teologi, toți cu doctorate în teologie, și cu Dalai Lama, șeful budiștilor tibetani. Dalai Lama este liderul spiritual suprem al budiștilor. Ca să fii Dalai Lama însemnează, este reîncarnarea lui Buddha. Asta înseamnă Dalai Lama. Este un Buddha reîncarnat. Deci a mai trăit și acum a ajuns perfecționat, este superior. L-au invitat pe Dalai Lama ca să discute împreună cu el, cu acest lider budist, cât de apropiat este creștinismul de budism și cât de apropiat este Iisus Hristos de Buddha și cât de multe lucruri din scriptură și din scrierile budiste sunt identice. Și acești lideri evanghelici au fost entuziasmați că Dalai Lama le-a vorbit despre interpretarea lui a Sfintelor Scripturi. Multe pasaje din Marcu și din Matei au fost dezvoltate la acest meeting, au fost entuziasmați pentru că Dalai Lama le-a vorbit pe placul inimii lor. Și Dalai Lama pentru ei este un adevărat sfânt. Cu tot respectul pentru Dalai Lama și cu tot respectul pentru orice lider religios, Iisus Hristos nu-și dă slava cu un om nemuritor. Amin? Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. El nu este o reîncarnare. El nu poate fi pus alături cu un om muritor și cu un om plin de demoni. Religie fără putere, fără credință. Și atunci oamenii, dacă nu se simt bine, observați care este metoda și care este moda, hai să mergem să facem meditație. Este meditație creștină acum, este meditație transcendentală budistă, este de toate feluri, tot felul de meditații sunt. Lumea reacționează la probleme văzând o religie fără credință și dacă e fără credință, este fără de putere. Dar în sfârșit, în al patrulea rând, este un segment în lume și m-aș ruga și mă rog Domnului ca tu care asculți astăzi să fii parte și nu să fie numai un segment, să fie toată lumea. Este un segment care înțelege că în salvarea la necaz, salvarea în durere, salvarea în păcat, salvarea în orice problemă este Iisus Hristos. Omul acesta spune, de aceea l-am adus la tine. De aceea l-am adus la tine. El are putere. El are putere. Iisus Hristos are putere ca în locul disperării să-ți dea speranță. În locul neputinței să dea credință. În locul neputinței să poruncească Duhului Sfânt ca să facă demonstrații supranaturale în numele Lui. Iisus Hristos a spus, va veni Mângâitorul și va face lucruri în numele meu și mă va glorifica pe mine. Nu pe predicator, nu o biserică, nu un păstor, nu un preot, Duhul Sfânt îl înalță pe Iisus Hristos. Și mulțumim Domnului că și în vremuri ca acestea, Duhul lui Dumnezeu lucrează cu putere, frați și surori. Lucrează cu putere. Aș vrea fiecare care ascultă mesajul acesta să nu cadă cumva în greșeala aceea pe care de multe ori îi prinde pe chiar pe unii predicatori și în unele biserici. Este o întrebare pe care Domnul nostru Iisus Hristos o adresează cu privire la vremurile din urmă. Și această întrebare sună în felul următor: oare când va veni Fiul omului, pentru că el se va întoarce a doua oară, a promis că va face lucrul acesta, va mai găsi el credință pe pământ? A pus Iisus această întrebare. Și lumea își închipuie că atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, nu va mai găsi credință. Vai de lume, dacă nu va mai găsi credință. Dar când vine, El va găsi credință, El va găsi în mine credință. De aceea, dacă vine acum, eu cred că El mă va răpi la El. Va găsi credință, eu cred că va găsi în tine credință. Este credință și Dumnezeu dă această credință prin cuvântul pe care îl asculți. Lumea trebuie să-și deschidă mintea și inima la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Să-și deschidă mintea și inima la Iisus Hristos, la glasul Lui care sună prin Scriptură, prin Evanghelie. Și să nu caute să asocieze cuvântul lui Dumnezeu cu cuvântul unor lideri religioși de nu știu unde sau nu știu ce denominație sau nu știu ce religii. Iisus Hristos este unic și cuvântul Lui este unic, frați și surori și iubiți prieteni. El este unul singur. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Lui Fiu, n-a dat mai mulți. Și lumea aceasta ești tu, care nu crezi. A dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, să nu fie deznădăjduit, să nu vadă numai durere, ci cine crede în El să scape de povara păcatului. Cine crede în El să aibă experiența unei vindecări divine. Cine crede în El și își întoarce, își schimbă viața după cuvântul Său, să aibă experiența umplerii cu Duhul Său cel Sfânt. Cine crede în El să poată să vorbească despre bucuria mântuirii, despre bucuria în Duhul Sfânt. Să poată să vorbească despre puterea lui Dumnezeu, despre împărăția Lui. Și împărăția lui Dumnezeu nu este poveste. Nu este poveste. Împărăția lui Dumnezeu este pace, spune cuvântul Domnului. Este bucurie, spune cuvântul Dumnezeu. Este neprihănire, spune cuvântul Dumnezeu. Este bucurie în Duhul Sfânt, spune cuvântul Dumnezeu. Împărăția Lui este mântuire, pentru că Iisus Hristos a spus ucenicilor Săi, mergeți și vestiți împărăția Mea, spunând, mântuirea a venit la voi. Împărăția lui Dumnezeu însemnează autoritate împotriva durilor rele. Pentru că același Iisus Hristos spune, când vindecă această femeie, care spune, dacă eu am scos dracii cu ajutorul lui Dumnezeu, ce însemnează lucrul acesta? Că împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. Deci împărăția lui Dumnezeu este autoritate. Te îndemn. Te îndemn în numele Domnului Iisus Hristos. Deschideți mintea și inima, înțelege cuvântul, într-adevăr trăim într-o lume plină de disperare, plină de necredință, într-o lume în care religia este confundată cu credința, dar în lumea aceasta există salvare, în ciuda necazului și în ciuda neputinței. Și salvarea aceasta este Iisus Hristos, este Iisus Hristos. Poți tu să crezi în El, poți să vii la El cu problemele tale. Degeaba știi despre El dacă nu vii cu necazul tău la El. Omul acesta a venit cu fiul său și a spus: ai milă, Iisuse. Și avem un Dumnezeu plin de milă. Mila aceasta înseamnă pentru tine astăzi mântuire, înseamnă vindecare divină, izbăvire din neputință, scoatere din deznădejde, umplere de credință. Mila Lui însemnează binecuvântarea ta și fie această binecuvântare peste tine și peste casa ta, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Ne ridicăm în picioare. Probabil clipa aceasta îți aduce aminte de cineva din familie care încă e nemântuit. Poate alerga la droguri, la o viață imorală, a alergat la oameni, adu-l înaintea Domnului să vină la Iisus. A alergat la meditații transcendentale, plină România de meditații, de centre de meditații, de centre budiste, este plină de centre Bahai, o sectă budistă și hinduistă. Și Iisus Hristos este pretutindeni, pentru că este tot prezent, frați și surori. Lumea îl caută aici și acolo. Iisus trebuie să fie căutat în locul unde te afli. Cheamă acolo numele Domnului peste tine, așa cum a chemat Iacob. Și atunci te vei minuna și vei zice: cât de înfricoșat sau cât de măreț este locul acesta și eu n-am știut. Aici este casa lui Dumnezeu, este poarta cerului. Glorie Domnului că este o poartă pentru noi, una singură, Iisus Hristos. Adu-L pe cel nemântuit la cunoștința Lui. Cheamă numele Domnului, sângele Lui peste persoana aceasta. Adu-te pe tine și spune: Doamne, și eu am eșuat și am îndrăgat la oameni, dar mă întorc din nou către tine. Ridică tu disperarea din inima mea, durerea, ia-mi-o tu. Dă-mi pace, Dumnezeule, și mărește-mi credința.